Un turpmākajās minūtēs runāsim par Ukrainas militārajām darbībām, dodoties Krievijas teritorijā, Kurskas apgabalā. Vai vēsturē jau līdzīgi precedenti pieredzēti un ko šādas darbības varētu sniegt pašai Ukrainai un kāda ir potenciālā notikumu attīstība un tie scenāriji, to visu mēģināšu noskaidrot sarunā ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku un vēsturnieku Valdi Kuzminu, kurš pievienojies tiešraidē. Labrīt!
Labrīt!
Jums kā vēsturniekam šķiet varu vaicāt. Nu, šāda ieiešana uzbrucēja teritorijā negaidīta pēkšņi kā tādu nelielu daļiņu atņemot. Tas ir tāds pieredzēts precedents vai tā nenotiek bieži?
Nu, īstenībā nenotiek bieži tāda frontes konfigurācija, kāda tagad izveidojusies Ukrainā un Krievijā, jo iepriekšējos militārajos konfliktos, kurā viena valsts mēģina okupēt vai anektēt otras valsts teritoriju, parasti kaujas darbība, ja sākas, tad viņi sākas visā robežas, kopējās robežas garumā. Tātad, ja mēs esam iebrukuši, tad mēs esam iebrukuši. Mums nav tādu reģionu, kur karadarbības it kā vispār nav. Un kādēļ mūsdienās tas notiek vienkārši pieejamo cilvēku skaits abās frontes pusēs stipri mazāks, kopējā robeža ir ļoti gara, un tādēļ tas ir tāds nu, diezgan netipiski. Nu, ja mēs salīdzinām, kā notika iebrukums Ukrainā 2022. Gada februārī martā, tad tas kā tas tipiski notiek. Bet šeit var, protams, atzīmēt, ka kara darbībā vienmēr, ja kara lai arī notiek, kaujas gar visu frontes līniju, kaut kur ir mierīgāka frontes iecirkņi, kaut kur aktīvāka frontes iecirkņi. Un, protams, situācija, kad mēģina uzbrukt negaidīt, kur pretinieks tevi negaida, tas gan ir bijis vispār izplatīts kaujas darbības paņēmiens. Nu, šeit varbūt var skatīties gan uz jebkurām 20. gadsimta kaujām, kur kādā brīdī ir nolēmts, nē, mēs uzbruksim šeit, tāpēc, ka pretinieks mūs šajā vietā negaida. Un mēs gūsim panākumu, kas ietekmē kaujas gaitu tajos iezirkņos, kur tā bija aktīvāka iepriekš.
Mm-hmm. Nu un šāda Ukrainas rīcība, ieejot Kurskas apgabalā šāda taktika, kā jūs vērtējat tos nu, mērķus, kas varētu būt Ukrainas mērķi, tas ir paniku raisīt vai tomēr ir kaut kas arī cits?
Nu, mērķus... Paldies Dievam, es nezinu, tā būtu pārāk veiksmīga operācija, ja es zinātu, ka piemēram.
Bet tas, nu minējumi redzam, varbūt, jā.
Minējumi ir tādi, kurus jau ir izteikuši gan jau tagad prezidents Zeļenskis vakar atzina, ka šis uzbrukums ir noticis. Ir bijuši dažādi mājieni, kurā ir viennozīmīgi teikts, ka nu, tas ir kā politisks daļēji, nu, es nevarētu teikt par mērķi, bet ir tas, ka vismaz kas ir sasniegts līdz šim, tas ir politisks spiediens pret Vladimiru Putinu režīmu, kurā viņš solīja, ka mēs sāksim iebrukumu Ukrainā, lai nebūtu karš Krievijā, bet karš Krievijā ir atnācis. Un tad mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc. Jūs minējat panikas sēšanu, šis pirmajās trijās dienās panika bija vispār izplatīta un pat ļoti izteikta. Neviens nezināja, ko darīt, kā tagad iesākt, ko tur karavīri var darīt. Nu, kā piemēram var minēt pretterroristiskās operācijas režīme, juridiskā režīma ieviešanu, jo savādāk nu, viņi nevarēja darboties nekādīgi, kā mēs šeit tagad karosim Krievijas teritorijā. Ja tas nav paredzēts likumdošanā nekādā veidā, vai mēs izsludinām karu, vai. Un tad tas otrs vai bija, kur arī vakar tika ziņot, ka bijušais Putina miesas sarksts, nu, tagad prezidenta palīgs, ar dienas paka ģenerāla leitnanta Jomins būs tas, kurš to visu koordinēs, apejot Krievijas bruņoto spēku organizācijas no hierarhiskās pakāpes, kur ir ģenerāla štāba priekšnieks un vispārējo. Tad Krievija mēģina improvizēt un atrisināt šo problēmu, nu, sākot vismaz ar kaut kādiem tādiem politiskiem, juridiskiem risinājumiem, kas ir diezgan neveikli.
Bet tālākā tā attīstība, nezinu, kas nāk prātā, sākot no kaut kādas ķīlnieku sagrābšanas un tad piedāvājumu tos varbūt samainīt, varbūt ieņemot kaut kādas teritorijas un piedāvājot tās samainīt, arī šādi scenāriji ir iespējami, vai tos jūs izslēgt?
Vladimirs Putins vairākas reizes ir teicis, ka viņš ir gatavs mieru sarunā, bet mums ir jāņem tā realitāte, kas mums ir uz zemes izveidojusies. Tāda norādot, ka Krievija ir okupējusi un anektējusi Ukrainas teritorijas, un, ja mēs gribam runāt, nu, mums jāņem vērā, kā tā situācija ir. Ukraina ir iegājusi, Ukraina ir okupējusi Krievijas teritoriju, nav anektējusi Krievijas teritoriju, bet okupācija ir notikusi. Un tagad, vai mēs tiešām ņemam vērā šos te pierādījumus un šīs lietas. Un pirms divām dienām Putins arī teica, mums nekādas sarunas nav, par ko mēs ar viņiem varam runāt. Jā, tātad šādā veidā tika izdarīts spiediens uz Putina konstruēto, viņam labvēlīgo, viņam izdevīgo sarunu sākšanas pozīciju.
Šobrīd tā vairs nav, vai ne tik izdevīga?
Jā, tā vairs nav, mēs tagad vairs negribam. Nu, kā jau mēs zinām, Putinam ļoti patīk izvēlēties sev izdevīgus parametrus, vai tie ir vēsturiski, kuras ir mūžīgi izsanās Krievu zemes, viņš to dara ļoti veikli, vienā gadsimtā izmantot šo parametru, nākamajā gadsimtā citu parametru, tad arī šajā gadījumā tātad saruna sākšana nu, būs jāpagaida, kamēr mēs viņu prāt iztīrīsim visu Kurskas apgabalu, tad mēs atgriezīsimies pie mūsu
iedāvātās
formulas.
Nu, ja mēs to saucam par iztīrīšanu, jā, runājot viņu vārdiem, kā tas jā. Varētu notikt tuvākā laikā, vai tas nenotiks, kāda būs tā tuvākā attīstība?
Nav nemazākās nojausmas, un arī no vienas puses, diezgan labi, šī operācija, ar ko viņi, kā Ukraiņa, kā viņi savu trīs stūra operāciju, sakarā to, ka Ukraiņas bruņoto spēku kaujas tehnika, kā atrazīšanas simbolu izmanto uzkrāso trīs stūri, viņa bija sekmīga no informācijas slepenības saglabāšanas viedokļa, kas arī nodrošināja pārsteigumu, un līdz pat šim brīdim pirmie sociālo tīklu kaut kādi informācijas saturoši avoti sāk parādīties tikai vakar. Tas ir kaujas darbības sākajā 7. dienā. Mēs vienkārši nezinām, ko viņi darīs un kā viņi darīs. Mm-hmm. Ko mēs noteikti zinām, Krievija pārsvieš spēks un mēģina Ukraiņus spiest atpakaļ.
Mm-hmm. Teikšu paldies šajā brīdī par sarunu Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētniekam un vēsturniekam Valdim Kuzminam. Runājām par Ukrainas ieiešanu Krievijas teritorijā Kurskas apgabalā un to, kā šie notikumi varētu attīstīties.